Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstə müxalifətçilərə qarşı verdiyi hökmləri Avropa Məhkəməsində qanunsuz sayılan hakimin vəzifəsini böyütdülər.
Bu xüsusi olaraq ona nümayişdir ki, bundan sonra da belə edir, siz heç kəs cəzalandırmayacaq, əksinə vəzifələri cəhət çəkəcəkdir.
Bakı kəndlərinin sakinləri paytaxta yaxınlıqlarından niyə şikayətlənir?
Yəni, zulümdədir Bakı kəndləri. Siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bugün Bakıda yenə orta məktəblərdəki test imtahanlarının nəticəsinə etiraz edənlər Parlament və Təhsil Nazirliyinin qarşısındaydılar. Adi imtahanlar nədən bu qədər narazılığa səbəb olur?
Bundan da böyük narazılığı gözləyirdik biz. Ona görə ki, sınaqların nəticələri 40-42% keçmirdi. Sadəcə olaraq prezident seçkiləri öncəsi olduğu üçün imkan verildi ki, uşaqları maksimum köçürsünlər.
Avropanın yaşamaq üçün ən əlverişsiz şəhəri hansıdır və Bakı tikinti bumu sakinlərin sağlamlığına da zərər vurulmuş?
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst efirdədir. Bu verişə parlamentarlarımızla başlayacağıq. Çünki imkanların Türkiyədə, Yunanistanda yay istirahətinin dadını çıxardığı, imkansızların bir neçə işlə çalışıb pul qazandığı, kişilərin futbolla yatıb qalxdığı, uşağı məktəb bitirən valideynlərin imtihan qayğılarına yaşadığı bir vaxtda millət vəkilləri xalqın gələcəyini düşünüb, yenəcə iclasa yığışıb qanun layihələrini müzakirə ediblər. Bununla da qalmayıblar. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının ədalət axtardığı məhkəmələrə ədalətdə hakimlər təyin ediblər. Amma nə eləmək olar ki, parlamentdə olan bəzi destruktiv qüvvələr əksər deputatların əl qaldırıb bəyəndiyi hakimlərin heç namusunu bəyənməyiblər. Nə var, nə var bu hakimlərdən bəzilərinin verdiyi qərarları hansısa Avropa məhkəməsində də ədalətsiz sayıblar. Amma Avropanın yox, Azərbaycanı düşünən millət vəkillərinin çoxluqda olduğu məclisdə baş verənlərdən indi ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Parlamentin iyunun 13-də keçirilən iclasında Azərbaycan Ali Məhkəməsinə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinə, eləcə də Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şirvan şəhərlərinin apellyasiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edildi. Sumqayıt şəhər məhkəməsinin hakimi Gülnarə Tağzadənin həmin şəhərin apellyasiya məhkəməsinə hakimliyə namizədliyinin irəli sürülməsi müzakirələr zamanı bir sıra millət vəkillərinin narazılığına səbəb oldu. Deputat İqbal Ağazadə bu hakimin ADP sədri Sərdar Zaraloğlunun işi üzrə çıxardığı hökmün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən ləğv edildi. Yeni xatırladaraq dedi ki, onun barəsində lazımi tədbir görmək əvəzinə daha yuxarı instansiyaya təyin edilməsi düz deyil. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə bildirdi ki, o Gülnarə Tağzadənin apellyasiya məhkəməsinə hakim təyin edilməsinə siyasi sifarişli hakimlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması kimi baxır.
Nümayişkirayə şəkildə ədalət prinsiplərini ayaqlamaqdır. Bu xüsusi olaraq onun nümayişdir ki, bundan sonra da belə edir, siz heç kəs cəzalandırmayacaq, əksinə vəzifələri cəhət çəkəcəkdir. Bu sadəcə hüquqi məsələ deyildir, bu siyasi məsələdir.
Pənah Hüseyin təklif etdi ki, səs vermə zamanı günahkar hakimlərin namizədliyinə ayrıca münasibət bildirilsin. Bəzi deputatlar isə bir sıra hallarda məhkəmələrin ədalətli qərar çıxarmadığının etiraf edilməsini zəruri saydılar. Deputat Zahid Oruç dedi ki, bəzi məhkəmələr həqiqətən də ədalətsiz qərarlar çıxarırlar. Ona görə də belə qərarlarla bağlı beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında qeyd olunan məlumatlara Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsi yox, həmin hakimlərin özləri cavab verməlidirlər. Gülnarə Tağzadənin isə millət vəkillərinin fikirlərinə cavabı belə oldu.
Bütün bağlı deyənlərə münasibət.
Mən hamısı iradları qəbul edirəm.
Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov isə bildirdi ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin hakimləri ilə bağlı yox, məhkəmələrdə baxılmış işlərə dair qərarlar qəbul olunur. Ümumiyyətlə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində hakimlə bağlı qərar qəbul edilmir. Bu onun iş prinsipinə ziddir. Ona görə də hakimin özü ilə bağlı məsələni və ya təyin edilməsini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərarla əlaqələndirmək məntiqli deyil.
Millərlə bu cür ölkələrdə hakimlər var. Əgər biz doğrudan da bu prinsiplə yanaşsaq ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir hakimlə bağlı, baxdığı işlə bağlı qərar çıxarılır, biz onda kökündən ədalət mühakiməsi prinsipini pozmuş olarıq. Belə çıxır ki, hansısa bir başqa bir nəzarət orqanı var.
Onu da deyim ki, iclasda namizədlərə tək-tək səs vermənin keçirilməsini istəyənlər də vardı. Amma buna baxmayaraq, müzakirələrdən sonra deputatlar ümumi səs verməklə bütün namizədləri təsdiqlədilər. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev deyir ki, əslində Azərbaycan hakimlərinin bir çoxunun çıxardığı qərarlarla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edilib. Təyinat məsələsində bu instansiyanın qərarı nəzərə alınsa, onda yaxın gələcəkdə indiki hakimlərin heç birini yenidən təsdiqləmək və ya daha yuxarı məhkəməyə təyin etmək mümkün olmaz. Ötən il Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı işə baxmış və Azərbaycan məhkəmələrinin onun iddiasına dair işə yenidən baxması haqqında qərar çıxarmışdı. Qərarda həmçinin Sərdar Cəlaloğluna Azərbaycan hökumətinin 10.000 avro təzminat ödəməsi də əksini tapmışdı. Bu günlərdə isə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycan tərəfini Sərdar Cəlaloğlunun işi üzrə günahkarları cəzalandırmağa çağırıb. Əli Hüseynov deyir ki, həmin işlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərarda müəyyən müddəalar var. Onlar prokurorluq tərəfindən öyrənilir. Onun sözlərinə görə son 2 ildə 50-dən artıq hakim haqqında intizam icraatı aparılıb. Ötən il isə 30 hakim vəzifəsindən azad edilib.
İlqar Rəsul Azərbaycan parlamentində baş verənlərdən danışdı hakimlərin təyinatından, amma indi Azərbaycanda çoxları parlamentdən ya məhkəmədən yox, məktəbdən danışır. Çünki ən azından prezident aparatı parlament ya təhsil nazirinin qarşısından bu günlərdə keçənlər oradakı etiraz edənləri görüblər. Üstəlik ölkə əhalisinin az qala 30%-ə qədəri məktəb yaşında olanlardır deyə, demək olar ki, hər ailədə orada baş verənlərdən xəbərdar olanlar var. Söhbət bu il keçirilən mərkəzləşdirilən test buraxılış imtahanlarından gedir. Həmin imtahan özündən çoxlu suallar gətirdi. Çoxlu da narazılar. Çünki bu imtahanlarda iştirak edənlərin hardasa 16%-i kəsildi. Amma bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verişində iştirak edən Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad Nağıyev deyir ki, əslində kəsilənlərin sayı lap çox ola bilərdi. Elə narazılarında sadəcə qarşıda prezident seçkiləri gəlir deyə bu baş verməyib. Niyə və necə həmin verişdən seçdiyimiz fraqmentlərdən anlayacaqsınız.
Narazı olan insanlar ona görə narazı deyirlər ki, uşaqları kəsilib. Narazı olan insanlar bu haqsızlığa qarşı çıxırlar. Çünki əgər təhsil verilirsə və təhsilin nəticələrindən olan reallıqlar bu nəticə bu cür ajotajla, streslə qarşılanmamalı idi. Və bu illərlə, 4 ildə artıq bu məsələ bizim Azərbaycanda gedir. Və 4 il müddətində ən pik vəziyyət indi yaranıb. Niyə indi yaranıb? Ona görə ki, sınaq imtahanları çox pis vəziyyətdə keçirildi. Və şagirdlərə bilik yox, sadəcə olaraq köçürülmə bacarığı aşılandı. Və nəticədə də bəli 8.000 kəsilən uşaq. Son nəticə olaraq yəndirəm, mən 2 gün buna bu təhsil nazirliyinin təzadüfən qarşısına keçirdim. Sizin bəlkə sualınızı açılırım. Orada nə bir məmur uşağına, nə bir imkanlı şəxsə rast gəlmək mümkün deyildi. Çünki onlar vaxtında öz işlərini görüblər. Görməyənlər də belə bugünləri öz paraları ilə nəticələri təhlil eləməyə çalışırlar. Yəni, bugün stres vəziyyətə düşən insanlar, mən valideyni tanıyıram ki, özünü nişan üzəyini, son ümidini balasının atistatına vermək üçün satmağa hazırdır. Niyə insanları bu vəziyyətə çatdırmalıyıq? Məqsəd nədir? Məyər təhsili qaldırmaqdır mı? Təhsili qaldırmaq istəyirlərsə, qoy reformalar aparsınlar, qoy yeni-yeni üsullar da tətbiq eləsinlər. Amma yuxarıdan başlayaraq eksperiment, təcrübə keçməsinlər bizim gəncliyimizin qarşısında.
Yəni, sizin deməyinizdən belə çıxır ki, bu narazılıq gözlənilənidir.
Təbii ki, amma bundan da böyük narazılıq gözləyirdik biz. Ona görə ki, nəticələr, sınaqların nəticələri 40-42% keçmirdi. Yəni biz bu təhsil işçisiyik, biz buna bilirdik. Sadəcə olaraq prezident seçkiləri öncəsi olduğu üçün imkan verildi ki, uşaqları maksimum köçürsünlər. Təbii ki, kimlərdə ki, köçürmə bacarığı olmadı, kimlər ki, müəyyən qədər öz biliklə arxayınlaşdı və onlar həmin bu vəziyyətlə qarşılaşmalı oldular. Və maraqlı faktor odur ki, sınaqda 5 alan uşaq indi kəsilib. Sınaqda 3 alan uşaq, yaxud illik qiyməti 3 alan uşaq indi 5 alıb.
Bax belə bizim, mən bayaq söylədim, sorğumuz var, reportajımız var. Onlardan birini indi qulaq asa biləcəyik.
Bakının Yasama rayonundakı orta məktəblərdən birinin 11-ci sinif məzunu Şahvələd Əliyev.
Allah şükür, yaxşı keçdi, yaxşı keçməyinə. Qiymətlər də özünə görə oldu. Yəni doğruldum da, qiymətlərdə. Yəni düzün danışmağa qalsa, çox qorxuyla getməmişdim bəzi uşaqlara nisbətən olaraq. Çünki qorxu hissi yox idi, yəni özümə güvənirdim. Çünki keçmiş sınaqlardan götürdükdə nümunə olaraq, yəni çox psixoloji yox idi, çox ciddi nəzarət yox idi. Bəzi yerlərə baxdıqda da, şəxsən mən oturduğum otaqda, o biri otaqlara nisbətən tam ciddi, normal nəzarət var idi orada. Axırına da qalmış, yəni valla belə bir şahilərdə gəlirdi ki, bəs rahat olacaq, öz-özünə qorxmurdu. Hamıdır rahat getmişdi, sadəcə olaraq hamı bir-birinə kömək elədi. Yəni ki, kim nəyi bilir, hamı bir-birinə kömək elədi. Məsələn, mən ikinci qrup olduğum üçün 5 dənə fənini yaxşı bilirəm, qalan 2 fəndən zəifəm də.
Yəni buna imkan verirdilər də, kömək eləyəsi bir-birinizə.
Bizim danışsaq, istirahat edilir də vaxt orada. Bu 3 saat ərzində 2 saatı tərpənməyə də qoymurdular. Son 1 saat qalmış və yaxud da yarım saat qalmış 40 dəqiqə zədər ərzində elə bilə azca yüngülvari boşluq yaratıblar ki, imkan olsun yazmaq üçün. Mənə bizim, yalnız bizim otaqda oldu, amma bu bütün respublika üzrə olubdur. Mən birinci axşamı zəng vurdular, dedilər ki, mobil telefon olmayacaq, çox ciddi, nə zərəcə olacaq. Ehtiyat ikidin yarışıqda, ehtiyat üçün telefon götürmüşsün, öz telefonu, mobilini. Yəni, çox rahatlıqla içəri saldım, mən heç bir kəsdə məndən bir şey eləmədi. Sadəcə o, içəri keçən kimi yoxlanış oldu ki, yəni mobil telefon onlar versin. Məsələn, uşaqlar var ki, öz gözümə görə 3 dənə telefon gətirmişdi. Birini vermişdi, birini yazırdı, o birini tanı, o birini çıxardı.
Ümumiyyətlə, bu imtahana razı qaldınız?
Deyilən sözlə, tutulan əməl bir olmadı. Təbii ki, mənə belə daha xoşdur. Çünki mən təmiz özüm yazsam, yəni indiki aldığım qiymətlərə heç bir uyğun gəlməz. O 3 dənə fəndi çıxmaqdır. Yəni ki, 5 dənə fəndən öz bilik səviyyəmi qazanacaq, amma o 3 dənə fəndən 3 ala biləcəm. Amma belə şərait yaratdıqları üçün 4-5 almışam.
Yəni, bu il ərzində 3 dənə sınaq imtahanı keçirildi. 3 sınaq imtahanının birincisi qismən ədalətli keçirildi və kəsilənlərin sayı demək olar ki, 40-ı keçmədi.
Mm-hmm.
Yəni, müvəffəqiyyət faizi, təsəvvür edirsiniz, 40% aşa bilmədi. Qabaqda da seçki gəlir, prezident seçkiləri öncəsidir. Təbii ki, Təhsil Nazirliyi belə bir nəticə ilə çıxış eləyə bilməzdi. Ona görə ikinci sınaqda belə bir eksperiment elədilər. Nazirliyin xətti ilə düzgün cavablar satıldı şagirdlərə. Biz ictimai televiziyada da açıq dərsdə bunu təhlil elədik. Və orada da nazirliyin nümayəndəsinə bunu açıq şəkildə göstərdi ki, cavablar olub şagirdlərdə, amma səhv cavab. Və bunlarla da, bunlar nəticəni öyrənmək istəyirlər ki, yəni uşaqlar nə dərəcədə o cavabın səhv düzlüyünü yoxlaya bilirlər. Nəticə yenə də pis oldu. Üçüncü sınaqda isə sırf köçürməyə imkan verildi və nəticələr təbii ki, qalxdı yuxarıya. Bunu yüksələn xətt kimi qəbul elədilər, amma bir yüksələn xətt deyildi. Bu, köçürməyə verilən imkan idi.
Bu, Dilşad Nağıyev idi, Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü, bugün Canbakının qonağı idi və həmin o Canbakı verişində düzü Təhsil Nazirinin nümayəndəsi də iştirak elədi və Bayram Hüseynzadə bütün bu İttihamları və şikayətləri rədd elədi, bəzi pozuntuların ola biləcəyini qeyd elədi. Həmkarım Sevda İsmailovun təqdim elədiyi Can Bakını həftə içə hər gün günorta saat 12-də dinləyə bilərsiniz.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bakıdan söz düşmüşən, indi Bakı kəndlərindən də danışaq. Həftə boyu Azadlıq Radiosunda Bakı kəndlərinin problemlərindən çox danışdıq. Bugün yenə danışırıq. Bu dəfə Aygün Muradxanlı Bakı kəndlərinin sakinlərinin sosial yox, ictimai-siyasi problemlərindən danışır. Və indi anlayacaqsınız ki, Bakı kəndlərinin sakinləri paytaxtın yanında olmaqdan, ölkənin siyasi mərkəzində yaşamaqdan nədən narazılıq eləməyə məcburdular?
Yalnız zulümdədir Bakı kəndləri. Bakıya yaxın olduğuna görə, siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bu, Məhəmmədi kəndində yaşayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Vaqif Pənahovun sözləridir. AXCP funksioneri Bakı kəndlərinin heç sovetlər dönəmində də belə gərginlik içərisində saxlanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə sovetlər dönəmində Bakı cəmaatı ilə siyasi rəhbərlik arasında hər iki tərəfin xeyrinə işləyən anlaşma olub. Bu anlaşma nəticəsində Bakı kəndlərində yaşayanlar təkcə Azərbaycanın deyil, Sovetlər Birliyinin ən varlı kəndliləri sırasında olublar. Siyasi hakimiyyət əslən Bakılı olanları öz sıralarına buraxmasa da, onların sosial, hətta dini dəyərlərinə toxunmayıb. Uzun illər davam edən bu anlaşma Sovetlər sistemi dağılanda pozulub. Vaqif Pənahov bildirir ki, o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları arasında Bakının bir neçə kəndinin nümayəndələrinin olması faktoru, sonradan hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev komandasının bu kəndlərə yumuşaq dillə desək, soyuq münasibət göstərməsinə səbəb olub. Vaqif Pənahovun sözlərinə görə keçmişdə Bakı kəndlərində rəhbər vəzifələri yalnız yerli sakinlər tuturdular. İndi isə kəndlərin çoxunda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri, məktəb direktorları, xəstəxana baş həkimləri də daxil olmaqla rəhbər vəzifələri daha çox Naxçıvan və Qərbi Azərbaycandan olanlar tutur. Bakı kəndlərində yaşayanlar payızda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakə da maraq göstərmir. Vaqif Pənahov ötən seçkilərdə olduğu kimi qarşıdakı seçkilərdə də rəsmi strukturların vətəndaşlara seçkidə iştirak etmək üçün təzyiq göstərəcəyini deyir.
Çünki cəmiyyətdən maaş alır, onları müəllimlərdir, həkimlərdir, yəni bu təbəqəni getirə bilər. Qalan cəmaatı aldada bilməzlər. Bir deyim var da, deyilməli bir dəfə aldadana nəhlət, ikinci dəfə aldatsa mənə nəhlət. Bu cəmaatı hər seçkidə aldadırlar, bu qədər aldanmaq olmaz ki.
Siyasi hakimiyyətin vətəndaşların problemlərinə ehtinasız münasibəti Bakının bir sıra kəndlərində əhalinin dinə meyilliliyini artırıb. Bakının Nardaran kəndində yaşayan Mehman Əzizov belə deyir. O, Nardaranın İrana meyil etməsi fikirlərini də doğru saymır.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Bununla belə Mehman Əzizov, Nardaranlıların kimi özlərinə başçı saydığını da aşkar bildirir.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrəti Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə qurumunun başçısı İlqar İbrahimoğlu Bakı kəndlərində yaşayanların hər zaman öz dini inanclarına bağlı olduğunu deyir.
Hardakı demokratiya, hardakı insan haqları təminatı olmur. Din adına, istər qeyri din adına bir radikallaşma ümumi bir prosesdir. Vətəndaş cəmiyyətinin ölkədə baş verənlərə nəzarəti olmadığıda təbii ki, iqtisadi haqların təminindən, sosial haqların təminindən də böyük bir uğurundan danışmaq olmaz.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Ceyhun Məmmədov Bakı kəndlərində son illər dinə meyilliyin güclənməsinin yalnız sosial problemlərlə bağlı olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə problemin kökündə vətəndaşların Sovetlər dönəmində dini yasaqlarla üzləşməsi dayanır.
Yəni bugün insanların, Azərbaycan vətəndaşlarının müəyyən hissəsi öz rahatlıqların dini ayinləri yerinə yetirməkdə görürlər. Və eyni zamanda müəyyən mənada da xarici amillərin və təsirlərin də rolu vardır.
Ceyhun Məmmədov indi Bakı kəndlərində dini durumun sabit olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə dini maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi vətəndaşlar arasında radikal dini meyillərə marağı azaldıb.
Aygün Muradxanın reportajını dinlədiniz, amma Bakı haqqında söhbətimiz bununla bitməyəcək. Bu haqda elanlardan sonra danışacağıq.
Skinheadlər güclənir. Bir ilə Rusiyada əcnəbi miqrantlara hücumlar təxminən 2 dəfə artıb. Rus millətçiləri ən çox azərbaycanlı gəncləri və yeniyetmələri hədəfə alırlar.
Ataları, valideynləri, məsələn, anaları onlara tapşırırlar ki, saat 9-dan sonra bayra çıxmayın. Və yaxud da ki, hər kəs uşağını hansısa bir idman məktəbinə qoyubsa, əlavə bir dərsə göndərirsə başqa yerə, mütləq onun arxasından gedib gəlir.
Və Amerika qanunlarının azərbaycanlı miqrantlara sürprizləri.
Hansısa bir çox bacarıqlı, çox ağırlı bir insanın miqrantla eləməsi daha çətin olur. Nəinki, hansısa bir qanunsuz qalan orada insanı sənətləşdirilməsi öz statusunu daha asandılar.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun hazırladığı həm yeri verişi ilə bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirə girəcək. İndi isə kontekst davam eləyir və Bakıdan danışırıq. Bakı küləklər şəhəridir, hətta deyirlər, Bakının adı da Badi Kübə, küləklər şəhəri deməkdir. Amma Bakının küləkləri uzaq şəhərdəki, Amerikaya başqa yerdədir ki, küləklərdən deyil. Yəni ziyanı yoxdur, fırtına törətmir filan. Və hətta çoxları düşünür ki, dənizin sahilində, üstəlik də belə isti iqlimi olan bir yerdə, məhz küləklər Bakıda nisbi rütubəti nizamlayır və insanların normal yaşamına şərait yaradır. Və odur ki, nə vaxtsa Bakını salanlar, şəhəri burada salmağından çox düz ediblər. Amma yəqin ki, o vaxt Bakını salanlar indi yaşasaydılar, şəhəri küləkdən uzaq yerdə salardılar. Çünki indi Bakı yenidən salınır. Tikilir, sökülür, öz də bu tikinti söküntünün nə vaxt bitəcəyini bilən də yoxdur. Və Bakı küləkləri bunca tikinti söküntünün qaldırdığı toz dumanı hər tərəfə yayır və sən demə, bu Bakı sakinlərinin artıq sağlamlığına da problemlər yaradır. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Küləklər, küləklər, bəstəkar küləklər Bir yaxın dost kimi qapımı döyərlər
Küləklər bugün də Bakı sakinlərinin qapısını döydü. Özü də tək yox, toz, tozanaqla bərabər. Bugün Bakı küləyinin yaratdığı tozdan nə göz açmaq, nə də nəfəs almaq mümkün idi. Danışdığım Bakı sakinlərinin elə hamısı dedi ki, Bakı onsuz da küləklər şəhəridir və onlar da bu şəhəri elə küləyi ilə sevirlər. Amma son illərdə bu küləyin gətirdiyi toz onları yaman narahat edir. Deyilir, küləy əməlli başlı xəstəlik mənbəyinə çevrilib.
Toz torpaqdan evdə pəncərə açmaq olmur, maşının pəncərəsini yendirmək olmur. Tikintilər, texniki bezafasını pozurlar, set qalamırlar.
Olacaq da bu boyda şəhər, bütün şəhəri qazıb-qazıyıblar. Ta şəhərdə bir salamat yer qalıb da toz olacaq da. Özüm asmatik adamım, çox özüm pis eləyirəm.
Tikintilər Bakıda bir dəqiqə çox kəskin şəkildə gedir. Küləkdə tozluman yaradır. Udduğumuz ancaq tozdur.
Bunlar tikinti ilə əlaqəldi da, yaşıllığı məhv edirlər əvəzinə, daş qururlar. Ekoloji katastrofiya gətirib çıxardır.
Sakinlər küləyin gətirdiyi toz torpağa görə tikintiləri günahkar verirlər və onların əhalini düşünmədiklərini, tozdan qorumaq üçün heç bir tədbir görmədiklərini bildirdilər. Bugün baş çəkdiyim tikinti yerlərində də tozun havaya qalxmaması üçün hansısa bir iş görüldüyü ilə rastlaşmadım. Kaspian Service tikinti şirkətinin texniki işlər şöbəsinin müdiri Məhəmməd Aliyev deyir ki, tozun havaya qalxmasının qarşısını almaq mümkün olan iş deyil.
Torpaq, deməli quru torpaqdır, onda mütləq toz olacaqdır, ona başqa cür qum belə bu tip materialları mütəmadi nəmləndiririk, amma yenə küləyin təsirindən toz halını havaya qalxır. Tam almaq mümkündür.
Cəfər Cabbarlı küçəsində Kaspin Plaza binasının qarşısında gedən tikinti yerində adını təqdim etməyən tikinti şirkətinin anbar müdürü İftixar Namazov isə ümumiyyətlə belə bir suala çox təəccübləndi. Dedi, məyər tozun qarşısını almaq olur ki?
Baxı toz qalxması deməyirsiniz.
Suluyuruq toz qalxmasın da. Günün istisidir, gündə dəqiqədə suluyuruq toz, sonra yaş olacaq. Başqa yollarda da ki, suluyursan da, torpaq suluyursan. Məndə toz da qalxır, hər yerdə var da.
Əməkdar arxitektor, dünya şöhrətli mütəxəssis Emil Axundov isə deyir ki, tozun kənara yayılmaması üçün əraziyə su səpmək məsələdən çıxış yolu deyil, əksinə başqa bir problemin yaradılmasıdır.
Obyektdə su səpdən ondan da pisdir. Palçıq yaranır küçədə. Onlar gərək qumda, çınqılda, gərək örtülü qalsın. Üstünə bir zin çəkirlər. Sintetik belə örtülər, örtüklər var çəkirlər. Axı belə dəzgahlar var, belə badanlıq var. Hər də öz pilisos kimi, toz soğuran kimi mişokları zadı olur da. Tozanaq, yanadan bir faktor ola bilməz. Dərdimiz böyükdür. Yeri aldım, vəssalam.
Həkim Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə küləyin gətirdiyi toz bir sıra xəstəliklərə də gətirib çıxara bilir.
Hava toz. Vasitəsi ilə ağciyərlərə daxil ola bilər və bunun nəticəsində ən çox bronxial asmanın kəskinləşməsi, xronki bronxitin kəskinləşməsi ola bilər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də paytaxta alan toz dumanın aparılan tikinti işləri də əlaqəli olduğunu bildirir. Nazirlik deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün yaşıllıqların qırılmasının qarşısı alınmalıdır. Bu halda küləyin gücü də müəyyən qədər zəifləyir və toz duman şəhəri başına almaz.
Çox zaman sərsəri küləklər
Bəli, Bakının problemləri çoxdur. İnfrastrukturdan tutmuş, yollara, su, işıq, qaz təminatına, istirahət yerlərinin yoxluğuna qədər. Hələ çox şeydən danışmaq olardı, amma maraqlısı odur ki, sən demə Avropanın ən narahat şəhəri heç də Bakı deyilmiş. Belarus paytaxtı Minskmiş. Amma Belarusların heç də hamısı bu fikirlə razı deyil. Niyəsi? Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rays bir dəfə Belarusu Avropanın sonuncu diktaturası adlandırandan sonra bu Aleksandr Lukaşenkanın avtoritar rejiminin epitetini çevrilib. İndi isə Belarusun paytaxtı Minsk Avropada həyat şəraitinin ən pis olduğu şəhər elan edilib. Qlobal insan ehtiyatları təşkilatı olan Mercer'in bu həftə yaydığı hesabata görə Minsk sakinlərinin həyat şəraiti Avropanın 182 şəhəri arasında ən pisidir. Mercer'in baş tədqiqatçısı Slagin Parakatlin deyir ki, Minsk hesabatda nəzərdə keçirilən 39 kriteriyanın əksəriyyəti üzrə ən aşağı bal toplayıb. Onun fikrincə, şəhərin istirahət əyləncə imkanları çox aşağıdır. İqtisadi və siyasi mühit, aeroportun vəziyyəti, nəqliyyat sistemi də pis qiymətləndirilir. Son illərdə müəyyən dəyişikliklərə nail olub Mersel'in siyasında yuxarı qalxmış Şərqi Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Minsk siyahının sonunda qalmaqda davam edir. Belarus Milli Texniki Universitetinin professoru Valmen Aladausa bu tədqiqatı böhtan adlandıranlar arasındadır.
Minsk один из интереснейших городов Европы, о чём каждый, кто здесь побывал.
Minsk Avropanın maraqlı
şəhərlərindən biridir. Bura gələn hər kəs bunu açıq-aşkar deyir. Bu hesabatda hökumət hədəfə alınıb. Son nəticədə isə bütün xalqın heysiyyatına toxunulur.
Чисто политическая гнусность, направленная, наверное, против нашего правительства, а бьет по всему народу.
Минск сакинлерінің чоғысы хесабатла разыды.
Во всех европейских краинах, вот ночью, например, когда ты не поспеваешь...
Avrupa'nın bütün şehirlerinde çoxlu klublar, kafeler var. Akşamlar işten eve tələsməyində belə yerlərdə vaxt keçirmək olur. Burada ise geceler açıq olan ancak kazinolar ve demir yol stansiyalardır.
У нас ночью працуют только казино и вокзал. Вот для детей, например.
Ледовый палац, это, конечно, хорошо.
Uşaqlar üçün bir buz sarayı var. Bu saraydan başqa yerlərin olması da yaxşı olardı. Demək olar ki, yayda uşaqlara aparmağa yer tapmırsan.
Belarusun mədəniyyət şərhçisi Sarhi Karenski isə deyir ki, şəhər rəhbərliyi Minskin tarixi yerlərinin qorunub saxlanması, daha da gözəlləşdirilməsi üçün çox az iş görüb. O deyir ki, tarixi abidə adına şəhərdə iki kilsədən başqa yer yoxdur. Bir vaxtlar tikilməsi planlaşdırılan muzeylərin yerində isə pivaxanalar açılıb. Karenskin sözlərinə görə Minskdə şəhər rəhbərliyinin işi az qala hər kvadrat metri satmağa yönəlib.
Kəbirən Dilavərri, kontekst proqramı davam edir, istər-istəməz problemdən çox danışmalı olduq, amma Bakının Azərbaycanlıların problemlərinə biri də əlavə olunur, özdə qonşuların sayəsində. Söhbət AIDS, hepatit xəstəliklərindən gedir. Qonşular deyəndə burada Orta Asiyanı nəzərdə tuturuq, çünki Dünya Bankının son hesabatı göstərir ki, Orta Asiyada AIDS, hepatit kimi qan xəstəlikləri artır və problem qarşısı alınmasa bu, regiona da təhlükə yaradacaq.
Dünya Bankı dünən yaydığı hesabatda xəbərdarlıq edib ki, Orta Asiya ölkələrinin qan yoxlama tədbirləri yetərli deyil və onların təkmilləşməsi zəruridir. Hesabata görə 2006-cı ildən bu yana Orta Asiya xəstəxanalarında infeksiyalı donor qanı vasitəsilə çoxlu uşaq da daxil olmaqla yüzlərcə adam HIV və AIDS kimi tanınan insanın immun çatışmazlığı virusu və qazanılmış immun çatışmazlığı xəstəliklərinə yoluxub. Qazaxıstanda sayı 145 olan belə uşaqların onu artıq ölüb, Qırğızistanda həmin yolla söz gedən xəstəliklərə yoluxmuş uşaqların sayı 69 olub, həmçinin Tacikistanda da bir neçə belə uşaq qeydə aldım. Qazaxıstanlı Qırğızistanda həmçinin 30-a yaxın ana HIV və AIDS xəstəliklərinə yoluxub. Dünya Bankının sponsorluğu ilə aparılan tədqiqatların məhsulu olan həmin hesabat, Orta Asiyada qan xidmətləri HIV, AIDS və başqa yoluxucu xəstəliklərin həqiqi və mövcud yayılma təhlükəsi adlanır. Həmin tədqiqatların nəticəsində məlum olub ki, 7500 donordan alınan qan nümunələrinin təkrar yoxlamaları nəticəsində yerdə qan laboratoriyalarında onların ilkin yoxlamaları zamanı gözdən qaçan HIV-yə yoluxma halları aşkar edilib. Bildirilir ki, əslində müəyyənləşdirilməmiş HIV və AIDS hallarının sayı çox deyil. Hesabatda onların sayı 0-20%-yə bərabərdir. Lakin həmin mənbəyə görə bu kateqoriyadan həmçinin müəyyənləşdirilməyən hepatit B halları 2,7%, hepatit C 3% və sifilis 3,6% nümunələrdə ancaq təkrar laboratoriya analizləri nəticəsində aşkar edilib. Qazaxıstanda 2006-cı ildə uşaqlar arasında infeksiyaları yoluxma hallarının bolluğu qalmaqala səbəb olmuşdu. Buna baxmayaraq, ölkədə donorların qeydiyyatı səliqəsiz aparıldığına görə infeksiyalı qan daşıyan şəxsləri müəyyənləşdirmək vəzifəsi bir xeyli çətinləşir. Məlum olmuşdu ki, yaşı 5-dən aşağı olan xəstə uşaqların hamısı Şimkənd rayon uşaq xəstəxanasında qan alıbmış. O zaman Qazaxıstanın Səhiyyə naziri Yerbolat Dosayev Azadlıq radiosuna müsahibəsində məsələni izah edərək deyib. Nəzərə alın ki, uşaq xəstəxanalarının birində 150 çarpayı və yalnız 13 qan katedri var. Onlardan dezinfeksiyasız istifadə edilir. Amma bunun üçün mən yox, yerli rəsmilər məsuliyyət daşıyır. Mənim xəstəxanam olsaydı, yerli məmurları iyulun 20-sindəcə işdən qovardım. O zaman xəstəxana işçiləri və yerli məmurların bir çoxu cinayətkar başsoğluq üstündə məsuliyyətə cəlb edilən zaman Səhiyyə Nazirliyinin bir sıra rəsmiləri ilə nazirin özü vəzifələrindən azad edilmişdi. Prezident Nursultan Nazarbayev belə faciənin daha heç vaxt təkrar olunmayacağını vəd edərək qan donor sistemini büsbütün səhmana salmağı əmr etmişdi. Qırğızistanda isə 2007-ci ildə baş verən uşaqların infeksiyaya yoluxması üstündə səhiyyə sisteminin 14 işçisinin məhkəmə prosesləri bugün də davam edir. Oş rayonunda uşaqlar arasında qandan kütləvi yoluxma baş verəndən sonra bu ölkədə də qanı yoxlama sisteminin təkmilləşməsi aparılır. Ölkənin qan köçürmə mərkəzinin rəhbəri Sağın Bekabazov deyib ki, infeksiyalı qan almanın mümkünlüyü çox aşağı olsa da tamamilə istisna olunmur.
Qan quyulub atqan ordularga
bəzən qan köçürmə zamanı hadisə üz verə bilər. təhlükə hələ də mövcuddur, çünki bu növ analizlər ancaq 99,9% etibarlıdır. Bu deməkdir ki, infeksiya yoluxma təhlükəsi 0,1%-ə bərabərdir.
0,1% var.
Buna baxmayaraq, müttəhimlərin biri ötən ay məhkəmədə bildirib ki, Oş rayonunda nə az nə çox 69 uşaq donur qanından xəstəliyə yoluxub və bir neçə ananın da həmin yolla xəstələndiyi istisna olunmur.
Bu Roşən Hüseynovun reportajı idi. Kontekst verişimiz burada başa çatır. Verişi mən təqdim elədim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.